Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. Günnor Ukrainada Russiýa tarapdar separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan çakmyşyklarda 5 Ukrain eskeri öldü we başga da 7 sansy yaralandy. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 23-nji awgustda beren maglumatynda munyň soňky bir aýyň dowamında Ukrain eskerleriniň öldürilmegi bilen bagly iň köp ýitgili waka bolandygy ma'lum edildi. Ukrain resmiýetleriniň maglumatyna görä eskerleriň 4-üsi Günnor Luhansk regionynda separatistleriň hökümet güýçlerine minamyotlar bilen od açmagy netije sinde dören we 5 sagat dowam eden söwüşde helak boldy. Şol bir wagtyň özünde separatistler özleriniň hökümet güýçleri tarapyndan edilen hüjümlere gaýtawul berendiklerini aýtdylar. AFP habar agentligi Ukrainanyň goranmak ministrliginiň metbuat wekili Dmitri Gutsulyaka salgylanyp 5-nji eskerin konflikt zonadaky başga bir ýerde amala aşyrylan artilleriýa hüjümünde öldürilendigini habar berdi. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan bäri Kiýew güýçleri bilen ýurdun Luhansk we Donetsk regionlarının käbir bölüklerine kontrollu edýän separatistleriň arasynda söwüşde 10,300-den gowrak adam öldi. Minsk şertnamalarynyň bir bölegi hökmünde ok atyşy bes etmek barada kabul edilen ylalaşyklar başa barmady. Minsk şertnamalary konflikti çözmek maksady bilen 2014-nji ýylyň sentýabrynda we 2015-nji ýylyň fevralynda kabul edilipdi. 23-nji awgustda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Ukrain güýçlerine ýokary kalibr artilleriýa oku bilen hüjüm edilendigini aýtdy. Ruslar o katışı besetmek varadaki ılalışı bodup, bizim harvı güyüşlerimizin pozisyalarına hücum etmeye sinanşarlar deyip Poroshenko belledi. Şeyledi Ukrayin prezidenti Luhansk ve Donetsk regionlarındaki konflikti gıyıtkı vaxtı çözecek de varada 2014-cü yılda beren vadası üçün halktan ötünç sorudu. Halk muna urşun sonuna gıyıtkı vaxtı yetmek üçün bir mümkünçlük hükmününe qaradı. Men aşı ulu tamaha dörödönüm üçün gıynan yarın. Men sizde hedire çenli hakikati öğrülmedi umuydu dörödönüm üçün çın yürökdön ötünç doğru yarın deyip Poroshenko aytdı. Birleşen Ştatlar ve Evropa Bileleşi Rusiyanın Günnor Ukrayna'daki separatistlere beriyen gollu hem de 2014-cü yılın martında Ukrayna'nın Krim regionunu bir kanun aneks etmeyi sebeple Moskva karşı sanktiyaların ençemesini güyüce girdi. Rusiyanın Günnor Ukrayna'daki pitneçleri yara koşun ve ok değeri bilen üpçün edindiği baradaki ençeme diliyle karamadın Moskva'nı iyi derler reddedip geliyer.